kun sagale amerikati sagale na amerika ta gamtan afan oromo hamdel kabir arkafun hawdato dafi aje fado ta sagale amerika ba ganagata tane sagalen amerika sagantan afan oromo radio ni dakta dubi ni dana kasumase tora media hawasati magala washington dc ra kan sini da basu kopi buya harraji mata bito ta sadin damilama barakuma lawa bidani afura kala kopsa ethiopia tin mobi to da kuda kadi barakuma lawa kuda ja kabate ya ta jira galgala kana kan sin ke sun ne su an bakka da mura da ti kopi kenya galgala kana ke sarti namutan lafsi yero atattamate ni wal kabate mana hida ke sajira ne yanno e fatu sane warreni itu hojji tafi gara hida daga abbayya ki imala turani nanno amara ke sati butamani erga birrin di milioni ja kafala me boda gatti famu isani ibsamu isa kala insi gati matankati fi kafaltin satellite media le biya kesa dakkabsi sa akajiru ibsamu isa akasumasi kopi torbani labata dabalate gabasali imota addadara tiye fatanu arka kalna amma umur saganta ke nyata kan waj ini tuntutan usaha negara untuk dosa garau berbagai.
Akan melakukan hordof tota Kenya, odu harga akan sulit kamu an untuk kufka diti. Misalnya sahaja mana mari dah balik ke, kami lepasi atau arifat cik santu an najala olah miran, kalau ya gak pergi ke tesa, tuan bara kumala mafkul aja kalau kos Ethiopia. Mana mari baka buat ummata Ethiopia, mana murti wali galafi minister haka Ethiopia. Barisan kanen bayi insani kur afurtani fi makafi malatto insani irrajuru sarba minsi mirgana momanu ratra watamera jalan. Namu tetelah ya kena barifatan kesatis, misalnya sahaja mana mari baka buat ummata Ethiopia kan turan obo Kristan tadele. Misalnya mana mari nanno amara kan turan obo Yohannes Buaya Leufi. Misalnya mana mari bulcin sama gala finfinne kan turan Dr. Tashagar Kasa kesat tergam. Talaya isani kan ratis jo tatorba darbani fi isa oli amarumma kenyan daban ukan famne tok famne hatas damne argam nyodani ergatu anno jala ol famne kases mi dakama hamile fi pinchamne nuratra watameras jalani shakantoni kun talaya isani kesat jal kabar internet yachis kampi warana awa sharba tifi bakkota himbe kannes nugesu ki amajir rajalani nyata dabu halik lensara kisata ufi kannen bro kasani Sukuota kisah dalam negara Jepang. Makan rata buka topi gor sahaja kantan obo Salomon Gajah. Ibu segala Amerika kini namilon misani oso mirghimatamu Abu Irahim kafani. Yero era tu anajala suruhimun isanu limis dollar gua katok kamanis era mir. Alaya namu tu anajala jerani karena ilal cek amu motu marade biar gusufiali thay sehat afin milkof negitu finfin nera kene dia batu tiga basi.
Namoni hoji botana chiru tifi gara hida laga abbayati itu imalatura ni guyotan dibdami chani indura umnotani fanno tingo jamba hake satuto anno jala olfa manitura ni erga birrini milioni ja kafala meboda galla kusamu isani labbani konistarashini nikotika beksejira
Buyota bigdani shan dura dargagoni ibalama torbatani tokko hoji lafa bosona kulkulle suba kahita laga abbaya tigaggo famu gara nanno ben shan guli nanno kibba gara sherra ka un oso imala jirani kumno kahita tani sochan fanno lan gafa mkulele sakula sardot gara kumalama fkula ja kalako se Ethiopia kodina gojan bahake sattu kankaman har agat ihamu isani abbata konistrakshini nito nikati hoggana projekti kantan obbo mulgeta allena sagale amerika kinamir Muda konfirman kena jadi suf kena anda beri million afur kafalu himani, amma muda beri million dalam kafalu harta jadi himani rujuk dan itu di mana no kan gojam tahu sahni kan himan marisat ahai segala Amerika seganta apa nama marisat ya dekemeni, namu tu anda sahni jalan turun kan menjadi suf malaka turun him kan muda lemir, namu itu anda jalan jadi himan kunen bakarra ifan garden lafi kara godina alit debius jalan itu jatuh awasara Yonatan Zardios juga bahasa
kabinet bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay gumii hojii bulchiinsichaa gamagamuu fi gorsuu dhaabuudhaa fi guxamee baasee raggaasisee jira.
Dambiin kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay gumii haala bulchiinsa isaa gamagamanii fi gorsan baase kunis hojiitti hiikamuuf kan jiru yommuu ta'u, dambichi kan mirkaneeffames koree gumicha dhaabuuf hojjechaa turaniin ibsa erga irratti kennameen boodadha. Dhaabbileen siyaasaa sadii kanneen Tigraay keessa socho'an Aranaa, Saalsaay Wayyaanee fi Asimbaa kanneen jalaman immoo dambiin kaabinee bulchiinsa yeroo naannichaan amma raggaasifame yaada koreen dambichaa qopheessaa turaniin alatti dhageechuun mormaniiru. Kunis haala itti waamamasaa fi dhaabbilee siyaasaaf teessoon kennamuu irratti yaada koree qopheessitoota wixinichaan ala kan jirutu raggaasifamee kan galudha. Dura ta'aa paartii siyaasaa dimokiraatawaa Asimbaa kan ta'an obbo Doorii Asgadoo koreen wixinicha qopheessaa ture gumiin kun mana maree yeroo bulchiinsa naannoo Tigraay akka jedhamu ture. Kanas yaadota keenya kaabinee bulchiinsa naannichaatti ofii dhiyaannee dhiyeeffanna kan jedhu ture. Sun osoo hin kabajamiin hafeeraa jedhu. Gumiin kun miseensota 500 kan qabaatu yommuu ta'u paartilee hundi keessoo walqixa qabaachuun osoo isaan irra jiraatu paartiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay keessoo 48 ofiisaa qabateeras jechuun yaada mormii isaanii dhiyeessu dhaabbileen siyaasaa Tigraay keessa socho'an. Gumii kana keessatti teessoo 38 kanneen kanaan dura miseensa mana maree naannichaa keessa turan keessatti yommuu hirmaatan dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa teessoo 10 dhaabota siyaasaa Aranaa, Saalsaay Wayyaanee, Baayitoonaa fi Wibbid Tsinaat tokkoon tokkoon isaanii teessoo 6 yommuu fudhatan dhaaboliin siyaasaa Asimbaa fi Aksumaawii Maayiwalee kan jedhaman immoo tokkoon tokkoon isaanii teessoo 3 yommuu fudhatan teessoon 15 hafan immoo dhaabbilee siivilii fi gurmiiwwan garaagaraaf kennama jedhameera. Dhaabbileen siyaasaa mormii isaanii ibsatan gumicha keessatti ni hirmaattu moo ni dhiistu jedhamanii gaafatamanii gara fuulduraatti irratti marii taasifnee murteessinaa jedhaniiru. Gumiin kun bulchiinsa yeroo naannichaa erga hundaa'e waggaa tokkoon booda kan raggaasifame yommuu ta'u baajata bulchiinsichaa dabalatee hojiiwwan isaas kan hordofan ta'as jedhameera jechuun maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Qaala'insi gatii maxxansaatii fi kaffaltiin tajaajila saatalaayitii kaffaltii gatii tajaajila saatalaayitiitiin kan ka'e miidiyaaleen Itoophiyaa keessa jiran hojii dhaabuu yookiin jijjiiruudhaaf akka dirqamaa jiran manni maree miidiyaalee hawaasaa Itoophiyaa beeksisee jira. Itti aanaa hojii raawwachiisaa mana marichaa kan ta'an obbo Taamiraat Haayiluu sababa qaala'insa gatii kanaan dhaabbileen miidiyaa hojiidhaa ala taa'aa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gulaalaa Barruulee Yaabashaa Wabii jedhamu kan ta'e Tewodiroos Kaasaa rakkinichi yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuu isaatti kan ta'e yeroo ammaa barruuleenii fi gaazexeessonni daandiiwwan magaala Finfinnee irratti dubbifamaa jiran lakkoofsaan akka xiqqaachaa deemaa jiran taasisuu isaas sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waggoottan 4 darbanii fi maxxansamaa kan ture gaazexaan Addis Maalee Daaqa jedhamee beekamuu fi sababa gatii kanaan maxxansasa addaan kutuu isaa abbaan gaazexichaa obbo Amaanii Huun Raddaa ibsanii jiru. Dhibee COVID-19 walitti bu'iinsaatiif walwaraansaan akkasumas hanqina sharafa maallaqaatiin dinagdeen irratti miidhaan waan gahaa jiruu fi abbootiin qabeenyaa yookaan daldaltoonni warri daldala qaban miidiyaalee kana beeksisaan deeggaruudhaaf akka hin dandeenye obbo Amaanii Huun Raddaa dabalanii ibsaniiru. Manni maree miidiyaa Itoophiyaa guraanala 28 bara 2016 Finfinnee keessatti walga'ii taasiseen rakkina kana ibsuudhaan mootummaadhaaf gaaffii dhiyeessuu isaa akka ibse Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. Oduun itti aanu immoo hojjettoonni fandii maallaqa idilee addunyaa yookaan IMF gaaffii liqii dhiyaataa jiru irratti marii taasisuudhaaf Itoophiyaatti akka argaman dhaabbanni oduu Reuters gabaasee jira. Oduun kun bal'inaan itti aanu isin dhiyaata.
Ji'a darbe dubbii himtuun fandii maallaqa idil addunyaa Juulii Koozaak akka beeksisanitti sagantaa liqaa biyyoonni dhiyeeffatan irratti marii taasisuuf gareen hojjettoota dhaabbatichaa gara biyyoota gaanfa Afriikaatti akka ergaman himaniiru. Itoophiyaan sagantaa haaromsa dinagdeef jecha liqii doolara biiliyoona 3 qabxii 5 fandii maallaqa idil addunyaa irraa liqeeffachuuf gaaffii dhiyeessuu ishee maddeen dhimmicha keessa beekan 3 ji'a mudda darbe keessa Reuters itti himaniiru. Fandii maallaqa idil addunyaas hojjettoonni isaa ergamaaf Itoophiyaa akka jiran mirkaneesseera. Hojjettoonni erga mafandii maallaqa idil addunyaa marii ijaarsa haaromsa diinagdee Itoophiyaa deeggaruuf hanga har'aatti gaggeeffame itti fufsiisuuf torbaan kana mootummaa Itoophiyaa waliin mariin eegalus jalame eegama. Ji'a mudde darbe keessa dhaabbanni kilabii Paaris kan biyyoota liqeessitoota guddatanii akka beeksisetti Itoophiyaan waliigaltee biyyoota liqeessitoota lamaanii chaayinaan alatti kaffaltii liqaa irra jiru hanga bara 2025tti akka dheereffamuuf gaafatte osoo hin kaffaliin hafteettu hanga bitooteessa 31 bara 2024tti fandiin maallaqa idil addunyaa liqaa yoo hin mirkaneessineef biyya liqaa kaffaluu dadhabdeen liqaan sun addaan ceetas jedhame eegama.
Prezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveni kamisa kaleessa ilma isaanii ajajaa olaanaa waraanaa biyyattii taasisuudhaan muudanii jiru. Tarkaanfii falmisiisaan ta'e kun Museveniin ilma isaanii aangoo prezidaantummaatiif qopheessaa jiru qeeqa jedhus kaasaa jira. Oduun kunis kunuunsa bal'inaan.
Ilmi prezidaantii Ugaandaa aangoo irra jiranii jeneraal Muhoz Kainerubaa kamisa kaleessa galgala gara aangoo ajajaa olaanaa humna waraanaa Ugaandaatti guddachuu isaanii ibsi humna waraanaa biyyatti ni mul'isa. Gorsitoota isaa kan isatti dhihoo jiran lamaafis aangoo ministeerummaa kan kennameef yommuu ta'u innis kamisuma kaleessa galgala kan ifoomsame. Ilmi pirezidaantii Museveni jeneraal Muhoozi dhiyeenya kana seera biyyattii isa qondaaltonni waraanaa tajaajila paartii siyaasaa irratti akka hin bobbaane dhorku cabsuun guutummaa biyyattiitti hiriira qindeessuu keessatti hirmaataniiru jedhamuun komiin irratti ka'aa ture. Kainerugbaan garuu sochiin isaa dhiyeenya kana liigii sabboonummaa jedhu hundeessuun kan siyaasarraa bilisa ta'e lammiilee Ugaandaa jaalala biyya isaanii akka qabaataniif kan kakaasu malee loogii siyaasaa hin qabu jechuun falma. Bara 1986 gara aangoo pirezidaantummaatti humnaan kan dhufan Museveniin yeroo jaha filatamuu isaaniis labsataniiru. Ga'eessi ganna 79 Museveniin yoom akka soorama ba'an garuu hanga ammaattiin ifoomsine. Paartii isaanii kan biyya bulchaa jiru sochii warraaqsa biyyaalessaa keessaa morkataa cimaa kan hin qabne hoogganaa waraanaa namni ta'u bakka isaanii bu'uu danda'an tilmaama namoonni baay'een ka'anidha. Filannoon pirezidaantummaa itti aanu kan biyyattii bara 2026 ni gaggeeffama jedhame eegama. Deeggartoonni ilma pirezidaantii Museveni Kainerugbaa Ugaandaa biyya bara 1962 kolonii Biriitan jalaa baatee walabummaa ishee labsattetti yeroo jalqabaaf aangoo karaa nagaa dabarsuun ta'a yommuu jalan hooggantoonni paartilee siyaasaa mormitoota qeeqxonnii fi kanneen biroo jijjiiramaaf fedhii qaban gochaan akkasii bulchiinsa sanyiin qooduutti geessaa jira jedhu.
Ayyee gara qophii keenya biraatti darbuudhaan duratti asii Yuunaayitid Isteets keessatti manni maree mootummaa Yuunaayitid Isteets yookaan Koongireesiin guyyaa har'aa doolaara tiriliyoonii 1.2 kan hojii mootummaa federaalaatiif oolu raggaasisuudhaan cufiinsa mootummaa federaalaa hambisee jira. Ittuu horiin kun yookaan immoo maallaqni kun raggaasisamuudhaa baate mootummaan federaalaa amma tokko hin cufama jedhame yaaddoo keessa turame. Amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Guyyaan har'aa bitootessi 22 guyyaa bishaanii addunyaa ta'ee yaadatama. Yommuu waa'een jijjiirama qilleensaa dhimma yaaddessaa ta'ee jiru kanatti maddaawwan bishaanii sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e rakkina keessa seenuu isaanii mootummoonni gamtoomanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Karaa biraatiin immoo dhaabbanni gargaarsa idilee addunyaa Oxfam jedhamee beekamu biyyoottani dureeyyiinii fi kaampaanonni isaanii maddaawwan bishaanii dhuunfachuudhaan miidhaa biyyoottan iyyeeyyii irratti geessisaa jiru jechuudhaanis ibsamee jira. Dhimma kanarratti Henrii Reejiwiilii London irraa gabaasni qopheesse ittaanis ni dhiyaata.
Biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisbergi keessa kan jiranu kuusaaleen bishaanii gogaa jiru. Sirni bishaan magaalichaa laamshaa'aa adeemuun isaa jireenya namoota miiliyoonatti lakkaawamanu irratti dhiibbaa geessisaa jira. Magaalaa Afrikaa kibbaa biroo Siyoottoo keessatti namoota 1,000 lakkaawamanu guyyaa guyyaadhaan bakka kuusaawwan bishaaniitti hiriira bahanii mul'atu. Isaan keessaa Taabisiil Miichuun ishee tokko. Akkas jetti.
It has been a serious challenge, a very challenging. qormaata cimaata ejira umri kanatti baaldi litira diddama kana baatte asittar gamun naaf qormaata qormaata gudda waanta eeda waanta nama gaddisiisummo kuusiin bishaanii kun yoom deebi'e akka bishaan argatu beekamuu dhabuusaat
rakkina kanaafi bu'uuraalee misoomaa babbadanii akka sababaatti ka'u saayintistoonni garuu hirrina lagaawwaniitii fi gogiinsa kuusa bishaanii Afrikaa kibbaatii fi kan sababa ta'e jijjiirama qilleensaa akka ta'e dubbatan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa yommuu guyyaa bishaanii addunyaa kabajaa jiru kanatti namootan addunyaarra jiranu biiliyoonii 2 fi qabxii 2 ta'anii bishaan qulqullina qabu warreen argachuu hin dandeenyedha. Saayintistoonni mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti namootan addunyaa walakkaadhaan ol ta'anii waggaa waggaadhaan hanqina bishaanii cimaadhaan rakkatu. Isaan kunis warreen biyyoottan iyyeeyyii yookaan biyyoottan guddachaa jiran keessatti argamanuudha. Dhaabbanni gargaarsaa idilee addunyaa Oxfam jedhamu gabaasa dhiyeenya kana baase keessatti maddaawwan bishaanii barbaachisoo ta'an dhuunfachuudhaa fi faaluudhaan biyyoonni dureeyyiinii fi kaampaanonni isaanii miidhaa namootan naannoo irraa bu'aa argachaa jiru. Koiitiin Geeskuer Oxfam Faransaay irraa dhimma kana irratti akkas jedhu.
Biyyoonni gama kaabaa warri dureeyyii ta'an bishaanitti garmalee kan itti fayyadaman yoo ta'u biyyoonni gara kibbaa Global South jedhaman bishaan gahaa akka hin arganne taasifamaa jira.
Biyyoottan dureeyyiinii fi kaampaanonni addunyaa gurguddaan industiriiwwanii fi qotiisaaf jecha bishaan maddaawwan isaanii keessaa duguuganii fudhachuudhaan jireenya warreen iyyeeyyii caalaa rakkisaa taasisaa jiru jechuudhaan himata dhaabbanni Oxfam. Qotiinsi industiriiwwan gurguddaa kana kan akka kuduraatii fi muduraa oomishaawwan foonii kan abaabootii fi bishaan dhugaatii qaarumatti saamsamanii maddaawwan bishaanii cuunfuudhaan fayyadamanii akka ta'e ibsa gabaasni Oxfam. Akka gabaasichi dabalee jedhutti qotiinsa karaa jallisiitiin warshaawwan fooniitii fi boba'aawwan faltii irraa hojjetamanu bishaan 70% ta'utu hojiirra oola. Akka xiinxaltoonni Oxfam jedhanutti dhaabbileen dhuunfaa dhiibbaa maddaawwan bishaanii irraan ga'aa jiranu xiqqeessuu hin dandeenye. Kuiitiin Geeskuer Oxfam irraa ammas dabalanii akkas jedhu.
350 corporations that have been analyzed through that database.
Korporeeshinoonni addunyaa kanneen galii qotisa addunyaa irraa argamu walakkaadhaa ol qabatanii jiran lakkoofsi isaanii 350 akka ta'e qorannoon beekamee jira. Afuran isaanii keessaa tokkoon isaanii qofa kan fayyadama bishaanii xiqqeessuudhaa fi qulqullina bishaanii eeguudhaaf murteessan.
Waa'ee walitti bu'iinsa bishaaniin walqabatanii kan bara kanaa ilaalchisee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisa kennee jira. Akka dhaabbatichi jedhutti biyyoottan yommuu jijjiirama haala qilleensaa godaansa jimlaa tasgabbii dhabiinsa siyaasaa wajjiniin qabsoorra jiranu kanatti tumsa dhimma bishaanii wiirtuu karoora isaanii taasifachuu qabu. Hordoftoota keenya gabaasni kana walitti dhaggeeffattan kan Henrii Reejiweelii Lendan irraa VOA'dhaaf qopheessedha. Haala bishaanii gama Itoophiyaa jiru irratti immoo ogeessitootaa fi itti gaafatamtoota wajjiniin mari'achuudhaan fuula duratti waliin ilaaluu yaala. Kanarraa kanuma. Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuu hin dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara. Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo istuudiyoo 48ffaa irraa isinii darbaa jirudha. Amma gara gabaasa keenya torbanitti darbina. Labata. Qophii labata har'aa keenya keessatti shamarree dhaabbata bu'aadhaaf hin hojjanne tokko hundeessitee waliin marii taasifamedha kan isiniif dhiyaatu. Tujubee Horaatu harkaa qaba waliin haa caqasu.
Dhiyeenya kana as naannoo Washington DC'tti dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan Open yookaan Oromo Professionals Entrepreneurs Network jedhamu caasaan ogeessota Oromoof kanneen hojii uuman walitti fiduu irratti fuulleeffate hundeeffamee jira. Waa'ee dhaabbata kanaa akkanuuf ibsituuf bu'uursituu dhaabbata kanaa akka taate Adde Ifraataa Obsaa keessummaa qophii labataa har'aaf afeerree jirra. Kaayyoon dhaabbati Open jedhu hundaa'eef maaliif akka ta'e nuuf ibsuudhaan eegalti.
Organization in kuni kan abate saba oromo nana Washington DC DMV area jerufi gargarsa kara hoji fi kara daldala warra guddachu barbadani fi gargarsa resources fi information ila chuta fi networking mo umne saba oromo opportunity jiru ti isaanitti fiduudhaaf fi barbaadne turre kanaaf jalqabne. Kana gochuudhaaf immoo yeroo ji'a sadii sadiitti eventii qopheessinee namoota professionali ta'anii industirii isaanii keessatti yookiin immoo warra biznesii qabanii fidnee isaaniin gaaffii gaafannee informeeshinii namni akka qabaatu goona. Al tokko tokko immoo dhaabbatootaan biraa wajjiniin hojjannee eventii iddoo hojiin argatamu yookiin immoo barumsa argatamu gara Oromootti fiduu yaala jechuudha.
Dhaabbati kun xumura bara 2023 kan hundaa'e ta'uu kan nuuf ibsite Ifraataan sagantaa namoonni irratti affeeramanii hubannoo kennan kanaan dura yeroo 4 qopheessine namoonnis dhufanii irraa fayyadamaniiru jetti. Mul'ati dhaabbatichaa kan see ta'us eenyufaa waliin ta'uun hojjetaa akka jiran gaaffii dhiyaateef Ifraataan akkas jechuun deebisti.
Dhaabbanni keenya kan dhaabame namoota Oromoo naannaa kana jiraatanii karaa industirii adda addaa keessatti warra hojjetanii warra yaada neetworkii ijaaruudhaa fi infoormeeshinii gara saba Oromootti fiduu barbaadanitu dhaabe. Kanarratti dabalatan immoo dhaabbatoota naannaa kana warra non-profitii ta'anii kan workforce development irratti mootummaa wajjiniin yookiin immoo hawaasa wajjiniin hojjetanii dabalatee akka partneritti qabanii walajjin hojjechaa jiru jechuudha.
Ijoolleen barattoota koolleejii fi yuunivarsiitii irraa eebbifaman dhaabbati kun dhaabbata hojiif warreen hojii uuman daldaltootaaf kanneen mala isaa itti agarsiisan walitti fiduudha waan jetteef deeggarsa argachuu ni danda'u. Namoonni kabiroon koolleejii hin baranne yoo hojii yoo barbaadan daldalatti bobba'uu yoo fedhan attamiin gargaartu?
Yee sirriidha. Ijoollee koolleejii baratanii fixanii fi sabboota laachuu hin dandeenya gargaarsa kan information isaaniif waa'ee hojii jiruu fi waa'ee opportunity jiru isaaniif laachuun yaala. Garuu namoota koolleejii graduated waan godhan duwwaatii kan ta'inni saba Oromoo hundumaaf resoorsii kana laachuu barbaadna jechuudha. So namoota biyya kana dhufanii hojii argachuu dadhabanii karaa sistemii kana keessa lixuu hin beekne namoota warra biyya kanas jiraatanii turanii garuu ammumaatti ogummaa isaatiin isaaniitiin hojjechuu warri hin dandeenye namoota akkasii akkasii wajjinis hojjechuu barbaanna. Dabalatee immoo nama koolleejii deemu duwwaatiin ta'inni namoota biizinasii jalqabuu barbaadanii yookiin immoo namoota trade school waan akka mechanic electrician waan akkasii warra ta'uu barbaadaniifis resoorsiin qopheessinaa. So warra koolleejii deeman duwwaadhaaf miti jechuudha. Saba Oromoo bal'aa.
Kanaan dura sagantaa isaan qopheessan hawaasaaf ogeessota irratti affeeran irraa hirmaattonni dhufanii maal hubatanii deeman? Kanneen deeggarsa fedhanillee bu'aa maalii irraa argatan? Gaaffii jedhuuf deebii kenniteetti.
Iddoo hojiitti fi kan iddoo barumsaatti hin arganne irratti xiyyeeffannee osoofne warri እስካሁን ለይታ 3 ሚሊዮን ነሞታ ኤክስፐርቲዝ አንቺ ጋሩ ዳቨሎፕመንታ ዮኪኒ ባክግራውንድ ኢንካኒ አከነሞቴክኒያ ዮኪኒሞታ ብያ ኡፈኒ ሲስተም አንከነ ኬሰሌቶ ደንዳሊዳ ዮኪኒኖ ቢዝነስ ሊጀል ቀሪ ወረ ደንዳሊዳ ሶነሞቴክኒያ ታም ገረፈበኬኒ ተክኒ ጋፊ ሰሚኒኛ ዴቢ በርባዶ ፊ ጋፍኒ ላይክ አተምቲ ሲስተም ከነከሰልክማ ገሩምሳ ከሚበረችት ምረጀራ ሰርቲፊኬሽን ከሚ አርገችት ምረጀራ ጀኒ ሳኒ ጋፍኒ ዴቢ ሳኒ ከክሪ ሳኒ አርገችት እንደሚራ ነምሞ ገረችን መጥቼ ባይ ነም ኡምሪሳ ቲኔጀሪ አመ ወራ ነው ነው ከነሰንብ ይስተበለ ተንፈኑ ያው ሬቲንግ ሳባይ ይበላጋ ኮሚስ ጋር ይዳሪ ተጀረኛዳ ማለት ለከሰለም ጀርቲ ሰበ ኢኮሎጂ ዲንዱ አንቺ ከንደርጋሩ ጋርባኑ አምነነቱን ደማገርቲ ሰዎች ወጭ ጋርባኑ እቲ ኮምባይ ጋር ተሰጥኝ
ሰገንታን ታን ይሆን አከገጄ ፈሙ ኦጌሶኒ አዳዳ አፈረቡዳን ለሞታ አፉበኖ ተኑ ቆቆፌ ዋንጅሩ ለሞኒ አከ አርጋመን ጀቹዳን እርጋ ደበርስቴቲ
ኢቨንቲን እንደታጀሩ ቢቶቴስተ ደምሳዲም አጅቶኒ ፈር ዋሪ ቦደ ሳቲላማ አንሳቲ አፈሪቲ ደጀፋማ ለሞታ ሂዩ ሪሶርሰስ ኬሳ ወጀተን አርትኔ አከ ኦረን ሞታ ደሰኒ ናሞኒ ጀኒ ፍርማቲኒ ፊ ጋፍያ ከደብሳኒ ንጎና አችለት ሞደበለቴ አበደደ ወርክፎርስ ዲቨሎፕመንት ረቱ ወጀተኒ ከራሞቱ ማሲ ከራሞ ናንፕሮፊት ወጀተኒ ፊኔ ፕሬዘንት ያቀጎ ንጎና ለሞኒ ኩንተን ኢፍኒ ዋይ ጨራቦ ጅናና ከነጀሮ ፊ ዋይ ስኪል ቢልዲንግ ኦን ሰርቲፊኬሽን ዋን ኦፍ ከሲ ስፔሻሊ ማና አይቲፊ ማና ሜዲካል ወረጀሮ ወረጀራኒ ለመተግነት ትንት ትፉ ማኒ ኢቨንቲታና ትፉሞ ራ እሳን ወጀኒ አሴ ያፕሳ ዴቪየር ገቴ ኢንፎርሜሽን ገቴ ትንት አባይች
አዴ ኤፍራታ ኦፕሳ ኢትሰኒ ትንዱፊ ከሰማ ሰገሌ አሜሪካ ተውን ያጡት መቃወር ድፍቶ ተገኛ ክርስማስ መቃ ሰገሌ አሜሪካን እዱ ገለቶ
የሮ ጅጅረማ የሮ ዋን አዱኛ ከነራን አመነነት ይሮ ዲፈን አገኝ ዋን ለፈረጥ አርግን ጨለቅ ሲስል ይባርባ ይሮ ዲፈን ምቲን ጎትከተ አመንታራ ደም ይሮ ረክም ጅሩ አብዱንከይ አከስመስ ሀውንከኛ ከሲ ወለባረት እንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዲዋን ሐዋስ ምሃለ ኡፋታ ከሰክሌ አዲስ ፈቹ ብለዱ ከረት ይሰክል አድኛ ወጥነስ ስለ እዳዎችን ከምቶንስ አሰገለ አሜሪካ ትፈክሩት ሲጠለስ
ኮፒ ስፖርት ሰገለ አሜሪካ ተገጣፋ ነው ወይ? ቆርባኒት ውያዊ ከታ እስምት ያለ ወዲ ወን ስፖርት ያራ ወዲ ፈኖ ከና ደግሙቲ ትርጉም ተውታም ጋፍ ዶዲ ሞተን ስፖርት ወሊን ቁን ቀበን እስምት ይስም ሙጣ ተገልገላ ሙጣቃቱ እንደጋቲና ስፖርት ነገኝ ነገኝ ዋማራ
አይየ ሰገለና አሜሪካ ተገንታን አፋን ኦሮሞ ቆፒ ሀርጣፍ ቀቡ ካኑማኒ ኢራዋታ Kopiwan Kenya sambata fi bilbata darbanu keesatti kara satellite radio tin darbanu qoddofu hin dagatina oppin dargaggota kan hammaati akkasuma dandamanni muzika akkasumin darbinde sigdafanna kopi kenya ratti yaada qabdan karabiyo ya panoromo dabkan jedanu yedda kada facebook twitter kenya tv instagram kenya dinisi wargachu dandesu bulalan kopi kenya namo dambi kopi kenya kara kara media hawasa tin kan sumin gaaje tigistigamne producer in kenya nigusu tamre bulalan di ulang sekali video itu segala germada gafati saya syanati kan sih kesun mesa pada anda kali ini ada one word ini sekali jadi sistem bela diri kerja anda kopi kenyataan itu lebih dari itu bagi kita untuk kegiatan azmin jenna terima kasih pula.